En hérna, varst þú ekki, varst þú ekki með á höfn, hérna, Keli var alltaf að segja mér einhverja, dregur þér hann alltaf svo lín að hann alltaf.
Með þarna hlutinu sem voru að færast já. Í proksúrinu, þarna á höfn í höfnumvili, ég hann var bara búin að heyra.
Varst það til
því? Nei, þú veist, ég man ekki, ég var svo fullur.
En það var allan eitthvað þannig að sko hluti sem hann lagði frá sér og svo snýða sér við og komið hinu mínu borðið.
Og sagðið eitthvað frá sér?
Ég held ég sagt Danna frá sér og Júlíu. Ég sagt niður með frá sér.
Og heldur þetta að það geti verið eitthvað annað til með sér?
Ég heldur þetta eitthvað lögust. Lógíkist það væri, alltaf þetta væri bara vindurinn.
En það var lók.
En það var lók. Það reyðist ekki strá.
Þetta er eins og hérna mamma þess, það var hérna kanastu, þessi sem var gamalt einbúrshús. Og hérna, þetta er ekkert merkilega sagði, en sko, það var svona eitt lítið herbyggjum í kjallar, sko. Það var þetta svona, þú veist, það var alltaf einhverjum svona, þú veist, það var alltaf, þú veist, þetta var svona tréhús. Þetta er sem sagt reyndar sko, með svona tré byggt alveg sko af svona 1910 sko af einhverjum sko vanefnum sem var í sveitinni, þú veist. Þýlega á milli var sko torf og það var sko steypa utan og síðan svona eitthvað timbur virki að innan. Og alveg sko, þú veist, það hefði brakað og brast í öllu sko. Þú veist, það hefði verið sko, það var ekki hest, þú veist, neðst, þú veist, og það var eitthvað svona mjög skrítið
hús. Það sem við fórum.
Að kannastu?
En við fórum hann að...
Nei, nei, það var, það er sko, það er í Hrunamæra. Það er náttúrulega önnursa.
Það er önnursa.
Það er önnursa. En hérna, nú veist, hún alltaf var aln upp og fætt í sko þessu húsi. Og hérna, var svona eins og öllu og heimilisfólki tók aldrei eftir neinu, sko. Nema hvað að sko, svo þegar hún kynntist pabba, sko. Og pabbi var alltaf að koma. Og hérna, hún, síst, var í kjallarum, sko. Það var alltaf svona, þú veist, eins og, þú veist, gnauð í vindi. Þess að, þú veist, það hefði alltaf verið, sko, bara alltaf. Þú veist, og enginn svo spáð í það neitt, sko. Eða hann alltaf veit engin hvað þetta er, sko. En síðan hérna, voru að koma inn. Og þá sko var þetta gnauð sem sagt. Þetta var svona flöskustund sko. Og hérna...
Þetta er ekki svona...
Já, okkar eitt svona. En hérna... Þetta er alltaf fórum sagði, en alltaf... en sko, það, en sko, mamma tók ekki eftir neinu sko, en pabbi sagði, þú veist, heyrðu, býttu, en... Það er alveg blokka lokum úti, sko. Hvað kemur þetta ljóða, sko?
Þetta
er
líka
svona yfir
á mér, núna
bara.
Já,
það.
Alltaf.
Þó það sé lók? Já. Alltaf. Og það er ekki þótt að vera inn og vera ekki neitt. Það er bara... Ég held að vera kannski, þú veist, í strompa í systemunu eitthvað, sko.
Já, það getur náttúrulega
verið... Skúlstu út þessu áhrif eitthvað, sko.
Já, það getur náttúrulega verið strompur, ég sagði. Ef það er eitthvað strompur.
Það er
strompur, strompur,
sko.
Nei,
strompur. En... Þetta er samt alltaf.
En allavega, því veltu þessu fyrir ykkur sem svolítið?
Já, við varum veltað þessu fyrir ykkur fyrir.
Þetta við þarlega.
Og síðan hérna... Já.
En þið finnst nú líka takk nú verið ykkur skona svona bara húsahljóð.
Þessi hljóð sem ég er í.
Já, já, þessi hljóð þau heyrðu.
Ég veit ekki hann er. Húsahljóð.
Er þetta var eins og var mjög magn?
Hvað er það?
Svona, svona elementin einhvern veginn að berja á húsinu eða.
En talandi um það, hefur heyrt hljóðin í þessu húsi?
Já, það er rosa hljóðin.
Það er alveg sko geðveg hljóð hér.
Mm.
Og hérna í fyrstu nætunar sko, það var, ég var hérna einn sko, það var ekkert hérna sko. Og líka, þú veist, ég hefur heyrt sko, þú veist, ég er að velta fyrir mig sko, hvort það sé eitthvað í portin, er þetta ekki bara verksmiðið, eða
sem sagt? Ég veit ekki hvað er þetta hinum minni,
alltaf. En það er alltaf einhver sko mannamál.
Já, við heyrum alltaf mannamál hérna.
Nú.
En þú veist, það er ekkit, þú veist, það er ekkit hérna í húsinu, skilur við. Mm. Þetta er í sko, þessu sexjóni hérna, sko, þú veist, það er bara sko geimstirinn undir. Það er port hérna við liðum, sem er alveg neitt.
En það er sko, ef hefur maður heyrið það þarna, ég held þessi bara rauninni bara vindunum, get ekki alveg. En það er allan svo þessi fólk að tala saman henni hinn með vegginn.
Aha, hrútuna merkilega. Hvað er hinn með vegginn?
Ekkert.
Ekki neitt?
Það er bara, þetta er útveggur sko.
Hvað er svo næst?
Það er bara port.
Það er bara port svona, hvað er það svo þannig?
Það er ekkit í þessu porti sko.
Nei, ég með verðst að fyrsta kvöldi sem ég var hérna, þá voru alltaf að stoppa tónlistinni til sagt okkur og tala í kemi.
Það getur þú veist verið hvað sem
ég er bara vindur.